Diaspora cu Corina Negrea.
Invitatul meu din această seară este Șerban Sârbu. Șerban Sârbu este doctor în biologie, este speolog, specialist în explorări subacvatice, locuiește în Statele Unite, în California, și s-a aflat recent în România, iar eu am profitat de această ocazie și l-am invitat la emisiune. Și s-a aflat în România pentru că a participat la o expediție foarte, foarte interesantă, despre care o să ne povestească mai pe larg în seara asta și despre care eu nu o să spun decât două cuvinte, și anume că și-a propus să exploreze o zonă specială, am înțeles, o zonă cu emisii vulcanice. Practic două peșteri au fost în obiectiv, două peșteri din județul Harghita, Turia și peștera Ucigașă. A fost o expediție la care au participat biologi, geologi, specialiști în emisii de gaze vulcanice din Cluj-Napoca, din Statele Unite, Șerban Sârbu, dar și de la două universități europene, cea din Amsterdam și cea din Bruxelles. Scopul expediției îl aflăm chiar de la Șerban Sârbu.
Scopul expediției este, în primul rând, acela de a lămuri ce se întâmplă în această peșteră din punct de vedere biologic. Peștera este cunoscută de foarte multă vreme și nu este singura, sunt mai multe peșteri pe același masiv vulcanic, e vorba de un vulcan care s-a stins de multă vreme, aflat nu departe de lacul Sfânta Ana, cunoscut de foarte mulți turiști.
Zona... Lacul Sfânta Ana însuși un lac vulcanic.
Da, este plasat într-un crater vulcanic și un alt crater din apropiere este umplut cu sediment și acolo este un tinov, iarăși foarte interesant biologic, un fel de mlaștină. Și în zona respectivă, de fapt, avem un vulcan mai mare, muntele Ciomadu, vulcan stins încă o dată, așa cum am spus, și în întreaga zonă avem niște emisii de gaze vulcanice, apele minerale carbonatate de la Tușnat sunt cunoscute, se îmbuteliază, pur și simplu izvoare din care iese apă plină de mult CO2 dizolvat în apă. În peștera de la Turia, ca și peștera Ucigașă, de altfel, și mai multe alte zone de pe același munte, există emisii de gaze vulcanice, concentrație de cam 96% CO2. Sunt studii făcute de un grup de oameni de știință de la Cluj, care lucrează acolo de multă vreme, studiază gazele, care ies la suprafață din manta, din fostul vulcan activ la un moment dat, dar stins acum, și gazul ăsta conține și cantități mici de hidrogen sulfurat. Hidrogenul sulfurat este interesant pentru noi, fiindcă toată activitatea științifică pe care am făcut-o în ultimii 30 de ani, de fapt, este în peșteri în care avem hidrogen sulfurat și oxigen în aerul din peșteră. Hidrogenul sulfurat este în apă, iar aerul conține oxigen.
Dar nu este chiar așa un, cum să spun, hidrogenul sulfurat nu e foarte, chiar foarte propice vieții.
Depinde despre ce viață vorbim.
E adevărat. Dacă... și poate că și aici e interesant ce fel de organisme căutați, ce fel de organisme pot trăi în astfel
exact.
De medii.
Dacă vorbim despre oameni, hidrogenul sulfurat e foarte toxic. Nu numai oameni, și vertebrate, nevertebrate. În cantități mari, hidrogenul sulfurat e toxic și e bine să ai grijă să nu intri într-o peșteră în care ai foarte mult hidrogen sulfurat. Și atunci, dacă, într-adevăr, astea sunt condițiile, cum e peștera din Mexic, Cueva de Villaluz, se folosesc niște măști sau aparate de respirat, ca cele pe care le folosim în scufundările autonome sub apă. Dar, pentru bacterii care sunt specializate în folosirea interfeței redox dintre hidrogenul sulfurat și respectiv oxigen, mana cerească. Fără acest hidrogen sulfurat, ele n-ar putea să trăiască. Primele ecosisteme bazate pe chemosinteză, fiindcă așa se numește procesul prin care aceste bacterii reușesc să își producă hrană în condiții în care nu există lumină, deci nu avem posibilitatea de fotosinteză, ele folosesc însă interfața redox și diferența dintre hidrogen sulfurat și oxigen le permite să creeze substanță organică în peșteră, la întuneric, printr-un fenomen pe care îl numim chemosinteză. Chemosinteza a fost descrisă acum 100 și ceva de ani, deci nu e un fenomen nou, dar primele ecosisteme care să fie bazate complet pe chemosinteză au fost descoperite în 1977 în venturile submarine la adâncimi mari pe fundul oceanului, acolo unde crusta se crapă și ai izvoare, unele foarte fierbinți, dar izvoare care conțin hidrogen sulfurat, metan, amoniu, substanțe chimice reduse. În jurul acestor izvoare există condiții pentru chemosinteză. Următorul set de, ca să zic așa, set de ecosistem bazat pe chemosinteză numai, a fost descoperit în peștera Movile și după aceea în alte peșteri sulfuroase.
În anii 80, 1986?
În 1986, în apropiere de Mangalia, colegul meu Cristian Lascu a descoperit o peșteră mică, peșteră care n-a avut o intrare naturală, ci singurul mod de acces este un puț artificial săpat pentru explorare geologică. Cristi a coborât în acel puț să inspecteze rocile și la baza puțului era o cavitate mică naturală, o mică peșteră, pe care a explorat-o pe o distanță de vreo 200 de metri. Și în fundul peșterei este un mic lac, suprafața cam cât o masă de bucătărie, un metru pe un metru jumate maxim, și în acest lac ne scufundăm folosind aparate de explorare a peșterilor subacvatice și continuăm explorarea pe o distanță de aproximativ 40 de metri pe sub apă, ajungând niște clopote de aer unde sunt populații foarte dense de bacterii. E un ecosistem foarte bogat și foarte variat, multe specii, multe exemplare.
Ele trăiesc în mâl sau unde trăiesc?
Pe pereții peșterii, în apă, sunt specii acvatice, specii terestre și în momentul de față avem 33 de specii noi pentru știință care trăiesc numai în această peșteră, în peștera de la Movile.
Numai în ea sau numai în astfel de peșteri? Mai sunt și în alte părți în lume astfel de locuri?
Întrebarea este foarte bună. Inițial am crezut că ele trăiesc numai în peștera Movile. La ora actuală știm că trăiesc într-un ecosistem întins pe o suprafață de aproximativ 50 de kilometri pătrați. Le găsim și în fântânile vechi din orașul Mangalia sau în izvoare sulfuroase aflate pe malul mării sau în regiunea Mangalia în general.
Acel moment a fost momentul în care peștera de la Movile a intrat în atenția National Geographic, îmi amintesc,
exact.
NASA,
da.
A luat în obiectiv această peșteră și de aici o întreagă serie de cercetări despre care o să vorbim.
Exact. Ulterior, aproape 10 ani mai târziu, am descoperit un asemenea ecosistem și într-o peșteră sulfuroasă din Italia, peștera de la Frassassi, pe care colegii italieni nu îl remarcaseră până atunci. Am început o serie de cercetări acolo care au dus la câteva publicații foarte interesante și acel ecosistem, la fel ca și cel din Movile, este bazat tot pe bacterii care produc hrană în condiții de întuneric prin procesul de chemosinteză.
Astfel de ecosisteme, cum este peștera de la Movile, cum este peștera din Italia, ce fel de informații vă dau? Vă spun cum a evoluat pământul sau vă spun că, din contră, iată, poate exista viață sub diverse forme și în astfel de medii ostile și de aici ce învățăminte, ce lecții învățăm?
Întrebarea este pusă de multe ori și de multă lume. Sunt mai multe lucruri care ne interesează. În primul rând, vrem să cunoaștem biodiversitatea la nivelul întregii planete și un asemenea ecosistem care este cu totul deosebit față de orice altă peșteră din lume. În general, în peștere avem foarte puține specii și foarte puține exemplare, prin simplu fapt că neexistând lumină, nu există fotosinteză, deci nu avem producție de substanță organică și atunci, nefiind de mâncare, nu prea vrea nimeni să
teoretic
stea în peșteră.
Teoretic, viața n-ar putea să
exact.
Existe.
Sursele de hrană în peșteri sunt foarte limitate, dar o asemenea peșteră ca cea de la Movile sau Frassassi și între timp am mai descoperit și alte câteva asemenea peșteri, sunt foarte bogate în hrană. Deci biodiversitatea în aceste peșteri este extraordinar de mare față de orice altă peșteră. Din punctul ăsta de vedere,
E un paradox, poate, nu?
E un paradox, pe de o parte, dar dacă stai să înțelegi procesul, același paradox îl avem pe fundul mării, unde poți să ajungi cu un submarin la adâncime de 4.000 de metri sau 8.000 de metri pe fundul oceanului.
Unde nu prea există lumină,
și nu
iarăși
ai nimic. Nu întâlnești decât, poate, cum spune Cristi Lascu în cartea noastră Peșteri scufundate, poate ai noroc să dai de un crab morocănos care se plimbă pe fundul mării. Dar altceva nu găsești. În schimb, în jurul venturilor submarine descoperite, cum am spus în 77, ai sute de specii și zeci de mii de exemplare care sunt toate fericite, au de mâncare, trăiesc bine, nu le pasă de ce se întâmplă în restul oceanului adânc.
Și deci care ar putea supraviețui poate și unor condiții mai extreme, foarte extreme pe pământ?
Exact. Deci ele se bazează pe o energie care vine din fundul pământului, nu are de-a face cu lumina de la soare. Deci poate să trăiască acolo foarte bine, chiar dacă la suprafață, să zicem, condițiile ar fi dramatic schimbate. Ceea ce ne interesează, în primul rând, deci este să înțelegem care este biodiversitatea în aceste ecosisteme. Apoi, un interes deosebit este din partea celor care se ocupă de răspuns la întrebarea cum a apărut viața pe pământ.
Și dacă astfel de forme de viață ar fi putut exista și în altă parte.
Exact, asta este o următoare întrebare. Problema cu originea vieții nu este iarăși simplu de răspuns, dar în esență condițiile din asemenea peșteri, prezența de hidrogen sulfurat, amoniu, metan, sunt condiții pe care le-am avut în istoria timpurie a Pământului și se presupune că în asemenea condiții a apărut viața pentru prima dată pe planetă. Dar ăsta este unul dintre domeniile în care există interes pentru peșterile sulfuroase. Un alt mare capitol care ne interesează este cum am putea să găsim viață pe alte planete. Și dacă până acum domeniul ăsta se numea exobiologie, între timp s-a schimbat numele și se numește astrobiologie. Există o serie de oameni de știință care lucrează foarte activ în încercarea de a răspunde la întrebarea există viață pe alte corpuri cerești. Deocamdată ne uităm mai atent în sistemul nostru solar și anume poate punctul de cel mai mare interes este Marte, dar există și câțiva sateliți ai planetelor mai mari unde condițiile ar putea să fie potrivite pentru existența de viață, de cele mai multe ori sub gheață.
Gen Europa?
Da, ăsta este unul dintre...
A fost
dintre...
într-o foarte mare atenție vara aceasta.
Aș putea să spun câteva lucruri despre ce ne interesează în peștera asta din muntele vulcanic de lângă Tușnad. Apropo de ceea ce căutăm sau caută colegii noștri pe Marte.
E vorba despre Turia sau despre peștera Ocicașa sau amândouă?
Amândouă. În prima expediție care am vizitat peștera asta în luna mai a acestui an, am vizitat doar peștera Turia, cunoscută de localnici sub denumirea de peștera puturoasă. Este în spatele hotelului Balvanioș și foarte bine cunoscută de foarte multă lume și e vizitată de mai bine de 100 de ani. S-au făcut diverse studii în timp asupra condițiilor din peșteră și atenția la un moment dat a fost îndreptată în direcția mineritului. Pe peretele peșterii există depozite groase de sulf galben, culoarea lămâii, dar depozite groase, le tai cu cuțitul dacă vrei să exploatezi sulf, nu se mai exploatează de multă vreme, dar s-a exploatat sulf pentru producerea de praf de pușcă. Ulterior, un mare interes în zona a fost pentru tratamente medicale de mofetă. Nu numai această peșteră, ci și alte puncte în care există emisie de gaz, special CO2, în cantități mari, în concentrații foarte mari, cum am spus, până la 95%, 96%. Lumea se duce în peșterile astea, se așează pe niște băncuțe, oamenii stau scufundați în gazul ăsta până la brâu sau până la gât și stau cu mințea acolo câte 40 de minute sau o oră, la recomandarea medicului balneolog, convinși fiind că îi ajută cu diverse afecțiuni ale sistemului vascular, cardiac, etc. N-aș putea să vă spun detalii despre asta, nu sunt medic, nu știu cum acționează, nu știu dacă într-adevăr există un efect benefic sau nu. Presupun că da, medicii presupun că știu ce fac.
De atâta vreme presupunem că
eu eram tentat să cred că urcatul muntelui în fiecare zi
face
ajută
mai bine.
Mult mai mult decât statul în bioxid de carbon, dar sigur asta este mai mult în glumă spus. În această peșteră există deci o interfață redox, dar care de data asta este între gazul de emisie vulcanică și aerul încărcat cu oxigen aflat deasupra. Gazul e foarte greu, gazul vulcanic stă jos pe fundul peșterii, oamenii se așează pe băncuță și
stau
cu capul deasupra interfeței. Dacă cumva încerci să te apleci, să-ți legi și returile, poți să mori în câteva minute. Dacă leșini, tot așa de bine poți să mori. Dacă intri cu un copil, nu îi merge bine, un cățel moare sigur. Dacă iei un gândac în mână și îl ții deasupra interfeței, mișcă, dă din picioare și după ce îl scufunzi sub interfață, rămâne țeapă în decurs de câteva secunde. Gazul vulcanic este extrem de toxic. Dar pe noi ne interesează partea profundă a peșterii, unde oamenii nu intră pentru tratament, fiindcă nu ai cum să stai cu capul deasupra interfeței, peștera este mai adâncă. Folosim aparatură de scufundare autonomă, avem în spate o butelie cu detentor, mască pe față ca să putem să supraviețuim în atmosfera toxică de sub interfață.
Așadar, aceste bacterii pe care le căutați și despre care știți că există sau acum veți afla... Dacă există.
Probele pe care le-am luat în mai au fost o treabă foarte bună. Am reușit să ne lămurim că acolo sunt bacterii care sunt active, sunt bacterii chemoautotrofe, care folosesc diferența dintre hidrogenul sulfurat și oxigen ca interfață pentru procesul de chemosinteză. E un ecosistem foarte simplu sau o comunitate bacteriană foarte simplă, doar două specii, știm asta, deja am făcut analize de ADN. Și premiera mondială, dacă putem să spunem așa, este faptul că pentru prima dată avem bacterii chemoautotrofe care trăiesc în absența apei lichide. Deodată asta este o chestie foarte interesantă pentru colegii care lucrează la NASA și caută bacterii pe Marte. Pe Marte, apa lichidă a dispărut acum 3 miliarde de ani. Mai există gheață în subsol, dar dacă ai săpa o groapă și ai ajunge la gheață, iar sublima imediat, la fel cum face naftalina, nu trece în fază lichidă, ci trece direct în fază gazoasă. Deci, pe Marte, nu putem să sperăm că vom avea o baltă, un râu, un lac într-o peșteră, ci avem ori gheață, ori vapor de apă în atmosfera din subteran, în interstițiile dintre roci.
Și în care dintre aceste medii ar putea să existe bacterii?
Dacă undeva pe Marte, din subsolul planetei, există un loc în care apare gaz vulcanic, așa cum avem la peștera de la Turia din Harghita, cu oxigenul care există în atmosfera planetei, care pătrunde printre roci în interstiții, în momentul în care bacteriile, sau în momentul în care se întâlnește o asemenea interfață redox, ar putea exista condiții pentru bacterii să trăiască în acest mediu. Ele trebuie să fie pe bază de chemoautotrofie, fiindcă la suprafață unde există lumină pe Marte n-ar putea să trăiască, dar în subsol ar putea să profite de interfața redox ca un motor din care să-și tragă energia necesară vieții și totul trebuie să se desfășoare în absența de apă lichidă.
Foarte interesant. Unde s-au făcut analizele pe probele pe care le-ați luat în mai?
Analizele,
ce presupune o astfel de analiză?
Analizele au fost făcute pentru început la Universitatea din Amsterdam de către colegii microbiologi de acolo. De data asta urmează să încercăm să facem măsurători asupra chimismului gazului care rezultă. Lucrăm împreună o echipă de geologi specializați în emisii de gaze în zone vulcanice de la Cluj. Interesul lor până acum a fost doar acela de a lămuri ce fel de gaze ies din peșteră. În momentul ăsta încercăm să combinăm cunoștințele despre gaze cu cunoștințele despre biologie și să putem face un proiect de studiu comun în care să profităm unii de cunoștințele celorlalți.
Sigur că și publicații, nu? Dacă se descoperă ceva,
bineînțeles, veți publica. Totdeauna în momentul în care găsești un rezultat interesant, încerci să aduni toate datele pe care le ai, urmând ca apoi să le publicăm într-o revistă de specialitate.
Haideți să facem un scenariu super optimist. Găsiți și bacterii, găsiți și gazele care vă interesează, toate componentele există acolo, asta ar putea atrage o finanțare din partea NASA, de exemplu, suficientă ca să ce?
Noi, în glumă, sperăm să plecăm pe Marte.
Asta vreau să vă întreb, ca să vă trimite pe Marte sau ca să coborâți din nou în peștere?
Sigur că, în mod ideal, viața pe Marte va fi găsită de speleologii, astronauți care vor ajunge acolo în următoarea expediție.
Nicio șansă să o găsiți în peștera Turia?
Până acolo, însă, NASA trimite misiuni robotice care pleacă. În momentul în care robotul este instalat și începe lucru, tu cam trebuie să știi ce să-i spui să caute.
Trebuie să știi până atunci ce să-i spui, adică să-l programezi.
E bine să ai o idee înainte, cu mult înainte de a trimite misiunea, așa încât echipamentul care pleacă să aibă un design potrivit pentru ceea ce vrei să cauți.
Păi am înțeles că misiunea care pleacă în 2020 pe Marte va avea, printre altele, mă rog, un microscop cu laser în ultraviolet și fluorescență, pe care îl cheamă foarte frumos Sherlock.
Exact.
Da?
Este o sculă cu totul specială. Cam despre ce e vorba. E un microscop care trimite o rază de lumină ultravioletă spre o rocă sau spre o probă biologică pe care sperăm că este o probă biologică și în prezența luminii ultraviolete, unii dintre aminoacizi, care sunt cărămizile de...
Dovada e o existență vieții.
Da, sigur că da, dacă ai aminoacizi, ai și proteine și fără proteine e greu de imaginat o formă de viață. Dar aminoacizi ăștia sunt fluorescenți, deci ei vor
străluci,
exact, ăsta e termenul cel mai potrivit. În momentul în care îndrepți spre ei o rază de lumină ultravioletă. Microscopul ăsta este cu totul special, în sensul că poate să vadă acea strălucire și de obicei sticla nu permite trecerea luminii ultraviolete, dar lentilele acestui microscop sunt special construite așa încât să poată analiza fluorescența, să vadă raza ultravioletă și să poate pune în evidență prezența aminoacizilor. Și dacă într-adevăr funcționează și este conform așteptărilor noastre, sperăm să putem veni cu o variantă a acestui microscop într-o următoare expediție la peștera din Harghita și să testăm microscopul chiar la fața locului. Deocamdată o să luăm niște probe și să le testăm la Pasadena. Înainte de a pleca misiunea.
E foarte interesantă simbolistica asta, adică vă uitați și în străfundurile Pământului, dar și în afară.
Exact. Tu încerci să cauți modele de ecosisteme pe care speri să le găsești pe planeta Marte, dar încerci să le cauți pe Pământ și nu sunt multe opțiuni pe Pământ, în sensul că, în primul rând, știm sigur că nu o să găsim viață pe Marte la suprafață. Asta e o chestie care cei de la NASA au lămurit-o foarte bine. Nu mai există nicio speranță să găsești viață pe suprafața planetei.
Oare?
Sigur, adică... sigur, condițiile din prezent pe planeta Marte sunt de așa natură încât viața nu mai poate fi posibilă. S-ar putea să fi fost posibilă la un moment dat. Și atunci nu-ți rămâne decât să cauți viață în subteran. Pentru ca să găsești viață în subteran, deci ea trebuie să fie bazată pe chemosinteză. Avem exemple de ecosisteme bazate pe chemosinteză pe Pământ, venturile submarine, peșterile pe care le-am studiat, dar toate au nevoie de apă lichidă. Singurul ecosistem cunoscut deocamdată pe Pământ care funcționează pe bază de chemosinteză, dar fără apă lichidă, este cel pe care l-am descoperit recent în peștera Turia.
Bun, iarăși facem un scenariul ideal, să spunem așa. Se găsesc aceste bacterii aici, se găsesc și aici și pe Marte. Se dovedește că a existat viață pe Marte, că a existat aceeași formă de viață pe Marte care este acum pe Pământ? Ce veți înțelege în cazul unui astfel de scenariu ideal?
Căutăm un model pe Pământ în care putem să testăm aparatura care va pleca, robotul care va pleca în 2020 pe Marte, în căutare de viață. Nu avem pretenția că vom găsi pe Marte vreodată un ecosistem care să funcționeze exact pe modelul pe care îl găsim aici.
Dar cu formele acelea super primitive, super simple de viață.
Ceea ce sperăm prin ceea ce facem noi aici este să îi ajutăm pe cei de la NASA să-și proiecteze echipamentul care va fi trimis în misiunea de pe Marte.
Pe așa ceva.
Cât mai bine, așa încât șansele de succes ale misiunii să fie cât mai mari. Ce vor găsi acolo rămâne de văzut. Dar, teoretic, dacă stai să analizezi condițiile actuale și știm foarte multe în momentul de față despre ce se întâmplă pe Marte, condițiile actuale de pe Marte sunt foarte restrictive în ce privește existența de viață. Dacă apa a dispărut acum 3 miliarde de ani, asta în sine este o condiție extrem de restrictivă pentru viață prezentă pe Marte la ora actuală. Și atunci speranța totuși este că s-ar putea să mai existe ceva. Speranțele de a mai exista ceva la suprafață sunt spulberate de mult. De a exista ceva care are nevoie de apă lichidă, șansele sunt minime să găsești așa ceva, fiindcă nu mai există apă lichidă și atunci rămân foarte puține opțiuni. Și momentul în care NASA se interesează de un asemenea studiu pe care îl facem noi aici în momentul de față, este exact acela de a încerca, în condițiile vitrege cu care au de-a face, să își proiecteze sculele cât mai potrivit, așa încât șansele lor de succes în următoarea misiune să fie cât mai mari.
Noi, dumneavoastră, în urma acestei expediții, când ar urma să obțineți primele rezultate relevante, să spunem?
După părerea mea, rezultatele pe care le avem deja sunt foarte, foarte bune. În sensul că știm foarte multe despre condițiile fizico-chimice din aceste peșteri, ce fel de gaze sunt, care e temperatura, care e umezeala, debitul de gaze, etc. Sigur că o să mai facem măsurători în continuare. Majoritatea studiilor s-au făcut în peștera de la Turia, dar mai există acolo și alte zone de emisie vulcanică. Vrem să vedem și dacă găsim emisii difuze, locuri în care, în mod difuz, din sol iese CO2. Și echipa de la Cluj, ei au aparatură specială care poate să măsoare fluxul de gaz, ce fel de gaz e acolo și așa mai departe. Și, pe de altă parte, avem datele de ADN pe care le-am obținut deja și știm exact ce microorganisme există acolo, în locul din care am colectat proba. Specific asta și subliniez, fiindcă s-ar putea să existe și alte bacterii în alt loc pe peretele peșterii sau într-o altă peșteră. Locul din care am colectat probele, acolo am găsit două specii. Una dintre ele este știută ca fiind chemoautotrofă. Cealaltă este heterotrofă. Probabil că există o simbioză între cele două specii, nu știm încă. Dar faptul că avem deja o specie știută ca fiind chemoautotrofă, avem prezența de hidrogen sulfurat și oxigen deasupra în aerul care pătrunde în peșteră, deasupra interfeței, cred că rezultatele astea sunt deja foarte, foarte încurajatoare și mai avem nevoie de a lămuri câteva mici detalii înainte de a putea publica un articol într-o revistă de specialitate.
Misiunea NASA pleacă în 2020. Când s-ar putea pune cap la cap rezultatele acestea cu cele trimise de pe Marte și să aveți un tablou final?
Noi sperăm ca treaba asta să se poată întâmpla cât de curând.
Cât de curând după 2020?
Cât de curând, până acum depinde la ce ne referim. Da. Prima etapă este aceea de a publica un articol într-o revistă de specialitate și apoi urmează să avem o întâlnire cu cei de la NASA cu care să discutăm cumva în detaliu următorul pas și anume o următoare expediție în care sperăm că acel microscop Sherlock va veni încoace și îl vom putea folosi chiar în peșteră sau la fața locului. Iar în continuare este de văzut ce o să se întâmple. Ce o să se întâmple după ce pleacă misiunea spre Marte, rămâne de văzut. Dar ce poate important de menționat este faptul că până acum NASA a lucrat după următorul model. Inginerii de la Jet Propulsion Lab și cei implicați în proiectarea misiunilor hotărau cam ce scular putea să trimită, fiindcă fiecare kilogram care pleacă spre Marte costă o grămadă de bani, deci nu poți să trimiți tot ce ai vrea să trimiți și faci o selecție și hotărăști ce merge și ce nu merge. Deci încercau să pună la punct o listă de aparate care pot fi trimise. Misiunea pleca și abia în momentul în care misiunea este deja în drum spre Marte, se deschide competiția prin care se anunță granturi de cercetare pentru cei care vor să propună folosirea aparatelor deja existente pe robotul care a plecat.
Dar aparatele sunt gândite pentru un anumit gen de experimente, nu știu, să caute în roci ceva,
exact.
Să caute roci,
exact.
Să caute...
În general, pe baza datelor care există până acum, inginerii de la NASA analizează datele respective și spun, ok, știm câte ceva despre geologie, vrem să știm mai mult și atunci hai să trimitem un aparat care trimite o rază laser, care pulverizează practic o rocă și după aceea o analiză spectrală ne spune ce elemente sunt acolo și din acest proces obținem date despre ce minerale avem pe Marte. Totul bine și frumos, dar în momentul în care tu încerci să cauți o chestie foarte specializată, este mai înțelept să știi cam ce sculă vrei să trimiți în funcție de ce te aștepți să găsești. Deci am trecut de etapa în care vrem să știm ce roci și ce minerale sunt pe planetă. În momentul de față vrem să căutăm, sau vrea NASA să caute bacterii care sunt vii și care există sub suprafața planetei. Aparatul pe care îl trimiți trebuie să fie cât mai bine gândit și, în mod ideal, testat în condiții
cât
care
mai
considerăm că sunt similare cu ceea ce ne așteptăm să găsim acolo.
Deși asta e greu să...
Da, sunt nenumărate semne de întrebare, bineînțeles, dar ăsta este ceea ce, cumva, motivul pentru care suntem în legătură cu cei de la NASA.
O ultimă idee apropo de misiunile acestea ale NASA. Această specializare, cum spuneți, sigur că e greu ca într-o misiune spațială să pui de toate. Nu poți. E practic imposibil. Probabil că este îngrozitor de scump și nu se poate. Nici fizic nu se poate. Dar această concentrare pe anumite lucruri nu cumva, te aduce în situația în care să rateze o grămadă de alte descoperiri, adică nu te uiți în stânga, te uiți numai înainte, mergi pe, dacă să simplificăm foarte mult.
Da, până la urmă n-ai încotro, trebuie să alegi între ce vrei și ce se poate. Ce vrei poate să fie o listă nelimitată de lucruri. Ce se poate este dictat de costul misiunii, de spațiul pe care l-ai disponibil pe robot, de sursele de energie care vor face posibilă funcționarea aparatului odată ce ajunge pe Marte.
O problemă foarte importantă.
Absolut. Dacă primele misiuni pe Marte erau cu baterii și panouri solare, ultimul robot care a plecat și care lucrează cu rezultate excepționale este, de fapt, alimentat de o sursă de energie nucleară. Ori să trimiți un reactor nuclear care robotul ăsta are mărimea unei mașini aproximativ și o greutate de vreo 900 de kilograme, dacă nu mă înșel. Nu aș putea să vă dau detalii exacte, că nu sunt implicat în proiectul ăsta în niciun fel. Dar în momentul în care trimiți un asemenea monstru, că este un aparat imens, dacă te gândești că durează 8 luni până ajunge pe Marte, pleca de pe Pământ și comunicarea între noi și Marte, semnalul radio durează multe minute, nu e o treabă deloc simplă. Și atunci limitarea acolo este de fapt ce poți să pui pe aparat. Încă ceva foarte important. Diferența de temperatură între zi și noapte pe planeta Marte, pe suprafața planetei, este de 70 de grade Celsius. Deci dacă trimiți acolo un aparat cu multe rotițe care se mișcă, brațe mobile, motorașe care mișcă brațul.
Deodată s-ar putea să înghețe.
Creezi condiții de apariția unor erori de funcționare, a unor defecțiuni, care nu ai cum să trimiți un mecanic care să schimbe o piesă. S-a terminat. Ce a ajuns acolo, asta este și cu asta lucrezi. Și atunci, cu cât mai puține piese mobile ai, cu atâta șansa de a fi o misiune de succes este mai mare.
Find me moaning, I'm alone and crying the blue. I'm so tired of paying these dues. Everybody knows I'm moaning. Every evening find me moaning, 'cause of all the trouble I see. Life is a losing gamble to me. Everybody knows that I'm moaning. Lord, I spend many a day and night alone with my grief. And I pray, I really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every evening find me moaning, 'cause of all of the trouble I see. Life is a losing gamble to me. Everybody knows that I'm moaning.
Diaspora, la Radio România Cultural.
În această seară, după cum spuneam, invitatul meu este Șerban Sârbu, speleolog, specialist în explorări subacvatice, în peșteri din România, din Pacificul de Sud, dar și în peșteri submerse sulfuroase, din România, Italia, Israel și Grecia. Să ne întoarcem la poveste, la povestea lui Șerban Sârbu, speleologului, biologului. Ce e mai degrabă Șerban Sârbu?
Poate e important să spun că am fost totdeauna interesat de natură, de ceea ce ne înconjoară, de plante, de animale, de insecte. Și, sigur, când ești mic, te întreabă cunoștințele vecinii
ce vrei să te faci.
Nu? Și răspunsul meu pentru multă vreme la început a fost: vreau să fiu grădinar. După care am schimbat puțin și am zis că vreau să merg în expediții. Văzusem documentare la televizor, pe vremea aceea la teleenciclopedie, mai vedeam din când în când un film despre Cousteau, atunci mi s-a părut interesant să devin scafandru, lucru care era o chestie fascinantă, deodată ai acces la o cu totul altă lume. Din păcate, în perioada respectivă, în România, anii 60-70, scufundările autonome erau practic inexistente. Deși erau câteva locuri în care se putea face scufundare autonomă cu butelii, detentori, etc., astea erau locuri ca Institutul de Cercetări Marine sau Stațiunea de Cercetări Piscicole de la Potoci, pe malul lacului Bicaz, dar cam asta era. Sau, sigur, Marina Militară, care avea scafandrii, dar era un cu totul alt domeniu. În cele din urmă am ajuns să studiez biologia la Facultatea din Iași. Am absolvit în 79 câțiva ani buni, de fapt din 81 și până în 87. Am explorat o serie de peșteri în Mehedinți, în Banat, în Otenia, și în Munții Apuseni.
Până în 87, când s-a întâmplat?
Până în 87, în momentul în care am plecat la o conferință de speleologie subacvatică, deci de scufundare în peșteră, în Italia, la Goriția, organizată de un vechi prieten al nostru, care a fost la scufundări aici în România, Alessio Fabricatore. Și în timpul acelei expediții am luat legătura cu Tom Ilef din Bermuda, care mi-a oferit participarea într-o expediție de un an de zile în peșterile din Pacificul de Sud, și anume Fiji, Tonga, Samoa, Noua Caledonie, Vanuatu și insulele Solomon. A fost o expediție extraordinară.
Sună ca o carte, ca un roman de aventuri.
Și da, într-adevăr. Și am avut șansa să întâlnesc doi profesori de biospeleologie americani la o conferință de biospeleologie la care am fost la finalul expediției din Pacific și care m-au invitat să vin să-mi fac doctoratul la ei în laborator. Am ales până la urmă Universitatea din Cincinnati, unde am lucrat în laboratorul profesorului Tom Kane. După ce am terminat doctoratul în știință la Universitatea din Cincinnati, am obținut o bursă postdoctorală care era administrată de National Science Foundation, Fundația Națională de Știință Americană. E o instituție foarte prestigioasă și competiția pentru finanțare de proiecte este foarte, foarte mare. Poate ce contează cel mai mult este lista de publicații și la ora respectivă aveam deja un articol publicat în revista Science, bineînțeles despre studiile făcute în peștera mobile, faptul că am putut să demonstrăm că este un ecosistem care există fără energie solară, fără lumină, deci bazat pe chemosinteză. Un asemenea articol publicat într-o revistă cum este Science îți deschide foarte multe uși după aceea, e o garanție că știi ce faci. Nu e ușor să publici în Science, e extrem de dificil, competiția e foarte mare, trebuie să ai poate și foarte mult noroc să nimerești cu articolul tău la un editor care înțelege că e ceva deosebit. Și, în sfârșit, asta m-a ajutat foarte mult să obțin bursa.
Este vorba despre aceeași pasiune, până la urmă, a peșterilor acestea cu sulf. Peștera Movina a însemnat o...
Da, a schimbat foarte multe lucruri în evoluția mea ulterioară după 86. Ca de obicei, câte o descoperire de genul ăsta începe foarte simplu. N-a fost ca un moment de tipul Eureka, am găsit, ne-am lămurit, ia uite ce chestie deosebită. Ne-am lămurit că e deosebită povestea de acolo abia după multă vreme și după extrem de mult efort. Dar odată ce am înțeles că este un ecosistem cu totul deosebit și foarte interesant științific, lucrurile s-au precipitat și au căpătat o întorsătură foarte interesantă și foarte spectaculoasă și pasionantă, cu totul deosebit.
Ce face acum Șerban Sârbu, dincolo de expediția pe care a încheiat-o în România?
De obicei, dacă mă întreabă cineva în Statele Unite ce fac, le spun că sunt pensionar. E cel mai simplu, nu mai trebuie să spun nimic. Sunt prins în foarte multe proiecte care poate sunt interesante, pasionante, îmi fac mare plăcere. Pe scurt, am oficial jobul de office manager, care înseamnă că mă ocup de ceea ce se întâmplă în cabinetul medical al soției din punct de vedere al hârțoagelor și toată alergătura care este parte dintr-un asemenea cabinet medical în care sunt doi medici și câțiva asistenți care ajută. Din fericire, lucrurile se desfășoară foarte bine, ceea ce îmi dă timp pentru a mă ocupa de o vie pe care am plantat-o acum vreo 10 ani și ca un hobby mă ocup și de făcut vin.
În Chico, California.
În Chico, California. În Chico este la 100 de mile nord de Sacramento, în valea râului Sacramento, o zonă agricolă foarte importantă, culturi imense de pom fructiferi, orez, măslini, Dar acum câțiva ani m-am apucat de stupărit împreună cu un prieten care are multă experiență în domeniul ăsta, dar nu înțelege neapărat procesul biologic al activității de stupărit.
Și aici intervine
biologul.
Cred
că facem o echipă foarte bună, eu știu ce se întâmplă, el știe ce trebuie făcut și ne completăm foarte bine. Interesul meu în special este pentru producerea de mătci foarte căutate. Albinele sunt foarte importante în California pentru polenizarea livezelor de migdali și sunt sute de mii de hectare de livezi. Fiecare hectar are nevoie de 2 stupi în perioada de polenizare. Și fiecare stup are nevoie de o nouă regină în fiecare an. Deci cererea de regină de calitate este foarte mare și asta am făcut în ultimii câțiva ani.
Și îndrăznesc eu să întreb speologia, unde a rămas?
Partea de știință o fac destul de rar din punct de vedere al mersului pe teren. Colaborez cu diversi oameni de știință de la universități, laboratoare care au dotare, au echipamentul necesar, au metodele puse la punct pentru analize de finețe pe care eu nu le pot face și, în mod interesant, foarte multe din laboratoarele astea extrem de bine dotate nu au neapărat proiecte foarte interesante și sunt foarte încântați de asemenea colaborări în care noi le oferim un subiect deosebit de interesant, ei participă cu ceea ce știu ei să facă și lucrăm împreună. Și până acum modelul ăsta a mers foarte bine, avantaj pentru toată lumea și...
Și pare să fie un model care să meargă din toate punctele de vedere.
Absolut, merge foarte bine. În momentul de față, de fapt, încercăm să coordonăm o echipă mai mare, să-i adunăm pe toți interesați în microbiologie, în peșteri sulfuroase. În felul ăsta ești în avantaj în momentul în care apare o sursă de finanțare, poți să o accesezi, poți să încerci să obții fonduri împreună. De obicei sunt avantajate proiectele unde colaborez cu specialiști din același domeniu, care și ei demonstrează că știu ce fac.
Pare o viață bună, frumoasă.
E interesantă, da.
Interesantă. America, cum e? Cum e America zilelor noastre față de America anilor în care ați ajuns? Da. Adică simțiți schimbări majore, majore, profunde, irreversibile?
În ce privește știința, pot să spun că există o competiție mult mai
acerbă
pentru fonduri de cercetare. Mai greu de spus dacă sunt mai puține sau relativ mai puține față de numărul celor
care... Poate că, într-adevăr, numărul celor care au nevoie de fonduri a crescut foarte mult.
Da. Cred că asta este problema mai mare, de fapt, fiindcă probabil că, per total, numărul de dolari care sunt afectați științei este mai mare, dar și numărul celor care au nevoie de acei dolari este crescut mult.
Și altfel, lumea se uită la America zilelor acestea și din perspectiva alegerilor.
E un subiect foarte, foarte complicat, unde cred că sunt foarte multe de spus. Cred că, într-un mod nefericit, anul ăsta candidații la președinție sunt poate cei mai puțin de calitate dintre candidații pe care Statele Unite i-a avut în mulți, mulți ani, poate de la război încoace.
Potrivit din punct de vedere al culturii politice, a ceea ce presupune un președinte? Sau?
Nu, cred că există un candidat foarte bun care știe ce înseamnă să fie președinte, fiindcă a fost în Casa Albă timp de 8 ani. Celălalt, după părerea mea, habar n-are ce face din punct de vedere politic, dar este un foarte bun orator și nu pot să nu mi-aduc aminte de câte ori îl văd la televizor de tot ce a scris Caragiale. Dar cred că asta se poate spune nu numai despre politica
America.
În Statele Unite. Rămâne de văzut ce o să se întâmple.
Diaspora cu Corina Negre.
take a tree to the mountain. I saw you trapped up in the cableway. I pray.